bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaċwire pora mikrofonu sermilkom nirqakom edizzjoni oħra ta' din is-sensiela bil-qala u l-moqdif. Matul din is-sensiela kellna kemm il-darba l-okkażjoni. Nitkellmu dwar l-ewwel gwerra dinjija felu l-ewwel ċentenarju ta' dan l-avveniment li beda fl-Ewropa u nfirex mad-dinja kollha kif jaf kulħadd konsegwenzi kbar kemm ta' mwiet u feruti imma wkoll soċjali. Malta, bħalma ngħidu dejjem, ma tantx kienet milquta direttament għaliex ma rajna ebda konflitt f'dan it-territorju tagħna, imma kien hemm ħafna Maltin involuti. U wieħed mill-programmi li tellajna semmejna il-Maltin li ħadu sem f'diversi marini l-iktar ovvjament dik Brittanika imma anki Franċiża, Ġermaniża, Ġappuniża u Russa li kien hemm xi Maltin involuti b'xi mod jew ieħor. U għalhekk wieħed jista' jgħid li Malta għandha t-tifkira ta' dawn in-nies iktar individwali milli kollettiva li jew tilfu ħajjithom jew weġġaw jew kellhom esperjenza mhux tas-soltu. Fil-fatt, il-mistieden tagħna tal-lum huwa wieħed minn dawn. Charles Magri mill-Mosta, illum irtirat, ċempilli li jiftakar ċar kemm missieru kien maqbud bil-lieva hawn Malta mill-Ingliżi u sab ruħu isuq trakkijiet goffi u kbar fil-Krimea iġor provizjon jew nies. Kondizzjonijiet hemmhekk kienu tant riskjużi għal dawna il-Maltin mijiet li kienu jaħdmu hemmhekk li ħafna minnhom tilfu ħajjithom u llum jinsabu mitfunin mal-alleati fil-postijiet bħal Gallipoli, il-Krimea. Fuq Missier Charles Magri tant ħallit impressjoni din l-ewwel gwerra li illum Charles se jkellimna b'mod nostalġiku dwar l-istejjer kollha li kien jgħidilhom missieru u anki esperjenzi tazzijiet li inserta wkoll matul l-ewwel gwerra dinjija kienu marru mill-Ewropa l-iżjed lejn l-Istati Uniti ifittxu kif jiġġieldu l-faqar miljun ruħ fosthom mijiet ta' Maltin u għalhekk naqdu un waħdu dawn żewġ esperjenzi f'din il-laqgħa simpatika li jiena kelli ma' Charles Magri. Imma qabel ma ngħaddu biex nitaqgħu ma' Charles Magri li wara kollox jiġi hu John Magri, tar-roti Johnny Magri jafu ħafna nies, se nitkellmu dwar xi aspett mill-gwerra li jimlilna dak il-vojt li forsi ħafna Malti ma kinux jafu. U dawn huma dawk il-famużi trunċieri. Li kull meta tara jew tisma' xi ħaġa fuq l-ewwel gwerra dinjija, speċjalment jekk tara ritratti jew xi films, dejjem issibhom fil-gandotti kollha xita. X'kienu daw il-gandotti? U kif sabu ruħhom hemm daw is-suldati? Għala kellhom iħafru daw nit-trinek nit-trunċieri li ż-żewġ naħat tal-gwerra, l-aktar il-Ġermaniżi u l-Franċiżi u l-Ingliżi li sabu ruħhom witch in witch. Maddin l-esperjenza kifra. Li kiku kellu wieħed ħares lejn mappa ta' dawn nit-trinek nit-trunċieri, tranche bil-Franċiż jew trenches kif ngħidulhom bl-Ingliż, kważi kważi jibda jewden ekkuxet jara dera ta' wicċ il-qamar. Mumiex flinja dritta, laqqas ċirku jew xi għamla oħra ġeometrika regolari, anzi huma irregolari għall-aħħar. Tara linja dritta qasira, tiftaħ malajr sqaq, mbagħad terġa' isserreb, mbagħad terġa' didritta u ġieli tmur lura u ġieli tersaq ftit metru il quddiem. Għala kienu jagħmlu hekk, ma kienx jeħfef iħafru fid-dritt ħafna rġiel f'salt biex ikunu jistgħu jidħlu f'daw il-gandotti malajr. Kien hemm skop għala il-gandotti ma jkunux f'linja ġeometrika regolari minħabba li ngħidu kien ikun fi trinka simili ftit il-bogħod biss u allura kien ikollu l-kanuni lesti u t-tankijiet biex jispara u joqtol kemm jista' minn nista' l-għadu li kieku kien ikunu f'linja waħda kien malajr jikkalkula d-distanza ta' kemm irid saħħa biex il-balla il-bomba u xinu jasal fil-gandot tal-mira. Jekk minnaħa l-oħra il-gandot ikun fih soldati li kultant tarhom jesponu rasom u spallitom biex jisparawlek u jerġaw jinħbew imma dawn tarhom f'distanzi differenti l-ħin kollu, allura jkun diffiċli biex tikkalkula mira waħda tal-bot li għandek quddiemek. U bekk l-għadu jitfixkel u s-soldat li ħajaqla il-balla ikun xifti protett iżjed. Min ħaffiru daw it-trinek kienu s-soldati stess. Kull soldat malli s-sejja għal-gwerra bil-liva u jindbat fuq il-front biex jisipruħu fl-ower ringila għalix tajjeb najdu li l-istrateġija ta' trinek kien hemm dawk tal-ower ringila u kien hemm dawk tat-tieni ringila. Tal-ower ringila kienu l-iktar esposti għal-riskju tal-mewt u għalhekk kien hemm speċi ta' shift wara li tagħmel minn 4 sa' 7 tiem fl-ower ringila bil-lejl u binhar qed tistenna li tiġi attakkat tingħata pawza u tmur tqatta ftit ġranet fit-tieni trinka fejn ir-riskju huwa anqas. Ta' min jgħid li bħala soldat kont tista' ssib ruħek f'kull trinka, jekk ħaffirta inti m'għandek ebda dritt li tibqa' fiha. Kull soldat li kien jindbat fuq il-front kien jingħata pala żgħira biex ikun jista' iħaffer mill-ewwel. Sakemm ma kienx daħlet xita u kesħa, kollox kien jgħaddi, it-tħaffir beda jimxi ġmielu ċerta ħeffa. Il-font li tkun tul ta' persuna li inti tista' tinħeba kollok kemm int meta toqgħod bil-wieqfa f'din it-trinka. Ma kontx taffordja li toqgħod komdu fil-gandot, l-ewwel net għaliex kien dejjaq u t-tieni għaliex id-dum kemm id-dum fil-gandot, ir-riskju li tara xi ħaġa tiċċaqlaq min-naħa tal-għadu kien kbir u għalhekk ma kienx hemm dawk il-ħinijiet ħlif billej forsi li inti tistrih naqra. Biex tistrieħ apparti l-ġrieden li kienu jiġru ma saqajk il-ħin kollu mill-għeliqi u ġieli tkun rieqed u jiġu anki jippruvaw jikdmuk, kien hemm ir-riskju ukoll li jaqa' xi ħaġa gass, balal u joqtuk xorta waħda.
u għalhekk ħafna soldati b'dik il-paletta li kellhom kienu jippruvaw iħaffru fil-ġnub issa speċi ta' niċċa ħofra biex jinħbew fija. Fejn tibda l-art kienu jtellgħu l-ixkejjer tar-ramel biex kemm jista' jkun daw jilqgħu il-balal u fl-istess waqt joffru kellu ħajt għal min qed jispara minn warajhom. Ħafna minn dawn it-trinek kienu fil-ħamrija jew fart li kienet taqla ħafna xita qegħdin nitkellmu dwar il-punent tal-Belġu u l-Vant ta' Franza, mhux bogħod mill-muntanji, mill-Atlantiku, mill-baħar ta' Tramuntana u għalhekk it-temp hemmhekk sallum nafuh ivarja ħafna. U meta tagħmel ħafna xita, speċjalment meta daħlet ix-xitwa tal-1914, dawn is-suldati ħafna minnhom żgħażagħ kienu kważi jerqu. Tajn kbir kien jinqala mal-ġnub u jinżel fil-gandotti. Kienu ħolqu sistemi kif l-ilma jibqa' għaddejja l barra b'xi mod jerġa' joħroġ mit-trinka u għamlu wkoll pilastri tal-injam biex kemm jista' jkun iżommu t-terrapien u jżommu l-ħamrija f'posthom u ma jitfnux saqajhom fil-gandott. Kienu wkoll waslu biex ħadmu ħafna biċċiet tal-injam kbar biex jimxu fuqhom. U din kienet tgħinhom biex l-ilma għall-inqas jgħaddi minn taħt l-injam meta ma jkunx qarar qawwi. L-iktar li ħadu spinta it-trinek kien f'Settembru tal-1914 hekk kif diddieħla l-ħarifa. Iż-żewġ armati ppruvaw kemm jista' jkun jersqu lejn il-punent biex ikunu jistgħu jilħqu x-xtut tal-baħar ta' Tramuntana. Madankollu ndunaw li aktar ma bdew jimxu lil hemm, aktar l-armata l-oħra bdiet tintabaħ x'inhu jagħmel l-għadu u għalhekk kemm il-Ġermaniżi u kemm il-Franċiżi sabu ruħhom jimxu kważi kważi quddiem xulxin ftit imbedin minn xulxin b'mod parallel li mingħajr ma riedu ħolqu fruntiera ta' madwar 700 kilometru u għalhekk it-trinek sabu ruħhom ftit metri biss l-iktar forsi 100 metru il-bogħod minn xulxin. Dis-sitwazzjoni ħolqot strateġija ta' assedju. Inti qed tiddefendi it-trinka tiegħek u l-għadu 50-40 100 metru l-bogħod minnek qed jiddefendi tiegħu. Gwerra ta' trinek. Wara t-tieni ringiela kien ikun hemm il-kamp. Tinet għas-suldati li jkunu qattaw ġranet mhux ħażin, meta jmissek mur fil-kamp kont toqgħod ġimgħa biex tistrieħ, biex tinħasel u biex tiġi naqra ftiegħek anki flikel. Għaliex l-ikel kien jissajjar fil-kamp jew f'xi fran fl-iktar raħal qrib li kien jinserta viċin it-trunċieri imma biex l-ikel jasal fl-ewwel ringiela kienet problema. Jekk ikun hemm ix-xita, il-kesħa jiksaħ l-ikel jimtela bit-trapp u sakemm jasal għand dawk tal-ewwel ringiela jasal kiesaħ u mimli imbarazz. Mhux l-ewwel darba li ma kinux jikluh u għalhekk jispiċċaw jieħdu ħafna lanet li kienu jġibbu magħhom meta jmorru billi fid-dar għaliex suppost kull 4 xhur fit-trunċieri soldat kien ikollu dritt li jmur ġimgħa jara l-familja. Forsi għallum ngħidu l-aħħar aħbar dwar it-trunċieri dawn it-trinek. Il-gandotti tal-Ġermaniżi kienu ftit aħjar minn dawk tal-Franċiżi u r-raġuni prinċipali kienet li kellhom id-dawl. Dawna waslu l-elettriku li kien għadu fil-bidu tiegħu wkoll fl-ewwel gwerra dinjija biżejjed li idawwal daw it-trunċieri tal-Ġermaniżi li anki isaħħan daw it-trunċieri tal-Ġermaniżi. Għaliex fit-trunċieri fix-xitwa qalila Diċembru, Jannar, Frar il-temperatura kienet tinżel 20 taħt iż-żero li fisser friża. U l-friża ma kienix tfisser biss li tmut bil-bart, imma kien ifisser ukoll li l-ikel jifriża, l-ilma li kollok ġo fl-ixkun kien jifriża, l-imbit. U għalhekk kien ikollok problema li ndawwar bis-silġ il-borra tat-tielek l-art kollha bajda ma tistala tiekol u laqas tixrob jekk ma tqabbadx daqsxejn ħuġġieġa ġo gandott bil-periklu li toħloq x'isplużjoni u tweġġa' inti u sħabek. Iġimgħa dieħla nagħtu aktar tarif dwar it-trunċieri tal-ewwel gwerra dinjija. Naddu issa biex nitaw ma' Charles Magri. Min ġimgħa l-ġimgħa f'dan il-programm f'dis-sensiela bil-qala u l-moqdif, qiegħed nipprova nagħti tarif meta ikun hemm l-ispazju skont it-tul tat-taħdidiet li jkolli mal-mistednin tagħna fuq l-ewwel gwerra dinjija. U bħalma ngħidu spiss jiena ngħidha ħin kollu, aħna fuq l-ewwel gwerra dinjija nafu ftit għax Malta ma kienieċ fuq il-front tal-gwerra, ma niżlux bombi, ma ġilidniex fuq l-art tagħna bħalma ġara fit-tieni gwerra u għalhekk il-memorja tagħna tal-ewwel gwerra hija biss ta' dawk li ħadu sehem f'dik il-gwerra mhux f'Malta. Malta kienet miftuħa ħafna għall-esperjenza oħra, ners, infermiera fil-Mediterran, għaliex daw kollha li kienu jkunu feruti kienu jġibuhom hawn. U Malta fil-fatt marret tajjeb anke finanzjarjament għaliex ovvjament kien hawn ix-xogħol. Kien hawn ix-xogħol fit-Tarzna biex isewwu l-ċejx tal-baħar ta' ħafna marini, kien hawn il-marina Angliża ovvjament, kien hawn il-marina Franċiża, 158 suldat Franċiż u Malta ftit insemmuha bil-feriti li kellhom fil-gwerer fil-vant tal-Mediterran. Kien hawn il-Ġappuniżi li kienu alleati f'dik il-gwerra wkoll ġejjin u sejrin, u kien hawn ovvjament priġunieri ta' l-Edewa bħalma kienu l-Awstrijaċi, semmejna anki lil Von Trapp, u ġvera tal-famuż Sound of Music darba li kien inqabad minn attakk ta' sottomarin Awstrijak li għamel viċin il-Portana. Ġifieri għandha esperjenzi oħra. U waħda minn li ġibdet l-attenzjoni anki tas-semmija tagħna kienet il-Krimea. Il-Maltin taw sem kbir fil-Krimea mijiet għanna ktieb ta' Johnny Mizzi li jitkellem fuq iż-żmien tal-Maltin li ħadmu fil-Krimea u anke fuq l-Ingliżi u iġib anke ritratti minn jara dak il-ktieb ta' oqbra, mijiet ta' oqbra li jinsabu fil-Gallipoli, speċjalment Ingliżi, Franċiżi, tal-Awstralja, ta' New Zealand, hemmu koll il-Maltin, tittaqma ħafna kunjomijiet Maltin. U għalhekk tajjeb li din l-informazzjoni fellu il-mizzena niftakru fihom ukoll anke dawk il-Maltin barra l-oħrajn li semmejna kemm il-darba ma' mistednin differenti li ngaġġaw fil-Marina Angliża, fil-Marina Franċiża, mitqajna ma' nies li ttieħdu mill-Afrika ta' fuq, Maltin jiġifieri kienu emigrati hemmhekk, jew Maltin ġo Franza stess, kienu jaħdmu Franza stess. U daħlu anke volontarjament insewx. L-ewwel gwerra dinjija fil-bidu kienet gwerra ta' entużjażmu kbir, kulħadd irid imur minn għall-ħsa tiħelsuha kollha fit-tliet xhur, imma kien hemm ħafna sens ta' glorja. Għall-glorja u għall-patrija immorru niġġieldu għax għall-amana. Il-gwerra kienet għadha meqjusa issa xi kruċjata kbira tal-umanità kontra l-ħażin. Minnu naħa tajba u minnu naħa ħażina. Hekk kienet għadha meqjusa naħseb il-gwerra dak iż-żmien. U għalhekk baqgħet magħrufa bħala gwerra kbira. Issa wieħed mis-semmija tagħna li laqtitu ħafna dan it-tarif, speċjalment fuq il-Krimea, kien is-Sur Charles Magri mill-Musta li llum stidintu fl-istudio. U għamilt hekk għaliex telefonata li għamilli wara xandira kien għalli ċaru tont li jiftakar missieru kien involut fil-gwerra tal-Krimea, issa biex kien involut fil-gwerra tal-Krimea kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ, m'hemmx dubju. U jiena
anki għal-beneficju tas-semmija tagħna, għatlu mela aħjar tiġi tirrakkuntali li għal kont tisma' mingħand il-papa tiegħek għaliex żgur se jinteressaw. Il-mistident tagħna għalaq proprju fix-xahar ta' April 76 sena, imma la semmejna magri u semmejna l-mosta naħseb bħalissa. Id-dar qed tgħidu wkoll dak mhux tar-roti magri mill-mosta. Jiena kont intervistajt li jiġi ħuk John f'tagħar xi mażgur bonġu Malta waqt li konna l-mosta. Mela nilqak fi-studio Charles, intom sinonimi. Kif bdiet l-istorja tar-roti u l-mosta mal-familja magri?
Fil-fatt din bdiet 1889, meta n-nanna tiegħi tiġi ommi mis-sieri kienet skarpana, kelina l-iskarpana kemm jisibuha. U r-roti dak iż-żmien ma kinux labit tajjers u dafim, jew bil-kanvas, allura kultant kienu mmorru għandha, għax meta jkunu jafu li hemm ħanut. Għal kollox, għal zraben, għal roti.
Issa tekniku.
Iskur.
Issa lili, lili, mek tolqotni, l-għu għetti t-semmi l-1889.
89.
Meta nfetaħ it-Tour Eiffel, Parigi, ġifiri kien hemm esposizjoni tal-industrija kbira, eccetera. U Malta, ma dik l-industrija kollha li kien hawn fl-Ewropa għaddejja r-rivoluzzjoni industrijali hawnhekk. Insibu li għandek din in-nanna li qed jurini anke ritratt tagħha personalità kbira sewwa tidher li ma tiċċajtax ma' ħaġa li tal-affari tagħha. Li kienet skarpana mela bin-negozju skarpana biex tuħossib iż-żraben li dak iż-żmien ma kontx tixtrihom lesti kulħadd
ikew.
Jagħmluhom huma. Kif kienet ġita l-idea li ġġib ir-roti minn barra? U mara di jiġifieri s-soltu l-mara kienet tissemna jew f'xogħol tal-eliqi jew id-dar.
Mhux bil-forsi li ġibet ir-roti minn barra. Dak iż-żmien kien hawn ħafna roti, imma r-roti li kien hawn kienu għoljien, size 28.
Għoljien fis-sens mill-art.
Il-frame, il-frame kien ikun għolli. Allura r-roti dak iż-żmien kienu.
Ma tigri jibatu biex jitilafu.
Isku jessuqha minn taħt it-tub ngħidu l-oħra. Ma missieri niftakar jien. In-nanna mietet fil-1937. U jien twilet sena wara fit-38. Aħna qegħdin tminja. Sitt subien żewġ tibniet. Warajja kien hemm tifla, żewġ qabli dik sena qabli. Wieħed Ingliż u martot l-Ingilterra, un baġġoni li għamel ħoż kbir fil-roti.
M'hemmx dubju, eroj ma.
Dak ukoll kellu jsir mal-Awstralja biex jaqla l-flus, jiġifieri ara l-da.
Inta familja avventuriera insomma.
Ħajħu l-biznis ta' missieru. Dak kont ngħidu jien l-iktar.
Din l-idea tal-rota, tar-rota, tal-bajsikil, tal-biċikletta kienet għolja mill-art.
Żgur.
U l-Maltin kienu magħmulin iżgħar.
Iżgħar, l-Ingliżi u l-Ġermaniżin.
U l-Maltin
il-lum u l-mola. U insomma, dibdiet meċi, mbagħad kienet iġib modelli differenti fint, bdiet iġib li roti ju.
Iġbid ġibhom minn barra, ma xorta.
Ma jissa jkolli kien hawn xi aġent Malta.
Ewwi kienet tbiħħhom biss.
Tixxihom dizmantil, mbagħad jitarmhom.
Tarmhom.
Kellhom moħħa tajb ħafna żmanna.
Bil-fors, u kienet teknika, u mhux komuni mara. Ta' qed insemmu qabel bdew jiġġieldu għal foto New York u l-Ingilterra, tani diġà evoluta ġifieri.
Insomma, mbagħad missieri kien qabad volontier jew inqabad bil-lieva. Fim tal-lura kellu.
Meta tajt bil-lieva ġifieri fl-1914 hawnhekk qegħdin.
Żgur.
Issa, u kien ġuvnot missierek, kemm seta' kellu żmien dak iż-żmien? 17, 18?
15, għax hu twelt fil-1900, ta' 6 kien jaħdem mumu. Mbagħad derlu li hekk isifer ma jaqalx ħaġa xi jkoll, jġib il-flus biżejjed biex hu l-business.
Sifer biex jfaddal sold.
Żgur. Ritu mur l-Amerika bħal ma għamel ħuh mar. Kieku kien volontarjat, jew kien forsi kienet lieva, ħuh ma kienx imur.
Ġifieri il-punt tiegħek Charles huwa da, u da interessanti anke għall-istoriċi. Jien qatt ma smajtha qabel, imma forsi ħadd ieħor kien saba diġà. Li fl-1914 Malta kemm ma kienx involuta daqshekk fil-front. Inti qed issemmi li għandek impressjoni li missierek inqabad bliva li batuh il-Krimija kważi.
Batuh lew Salonika.
Volontier.
Salonika fil-Greċja. Umbagħad tal-aħħar il-Krimija, għax hu kien billi kien driver, jew kien driver jisuq dal-trakkijiet il-kbar. Ix-xogħol tiegħu kien jissupply għall-front. Daqqa jħu l-ammunition, daqqa jħu s-soldati, ġib s-soldati feruti, u wik elu da.
Mietu ħafna bħalu hemm.
Barra li kienu l-arm, kienu ħafna enlisted fil-vapuri, ta?
Mietu
ħafna Maltin fil-vapuri.
Ma' Navy Ingliż. U kien hemm uffiċjali wkoll li kienu.
Żgur, kien hemm l-uffiċjal, dak kienu volunteer żgur. Għax hu ċ-ċaplin tiegħu kien Monsinjur Salamone.
Issa manka minn John Mizzier jaffillu fil-ktib tiegħu.
Dak kien minn ħattart. Ma missieru l-business tiegħu kien hemmhekk, allura twielet hemm terba' snin ġibu fil-mosta. Mbagħad kitab ħafna fil-mosta kien iffissat jiġifieri. The Charms of Mosta bih 3,000 ktieb minnhom.
Da Salamone.
Salamone. Waqaf il-Boy Scouts tas-Salesjani, Slima, il-Boy Scouts tal-Mosta. Għax kif fil-militar. Imma bħala volontier u daħal ċeplin tal-reġmenti u bagħata wkoll. Għax darba minnhom kien fuq vapur u ġimmajnjat il-vapur. Era, ġifiri, mu
salva u kol. U anki bissirek salva.
Eżgur, ma bissirek jen fuq l-art.
Kem dam,
f'din esperienza. Ma bissirek fil-front, ġifiri, għatma laqqata.
Imma kien fil-front kien xor teħtajba biex ma laqqata. Eżgur,
xo, supplier kien, imur iġi.
Imur iġi, trasport.
Kodam, monsignor Salamone, kien għallu meta tkun hemmhekk. Eżda kien ifadda l-artifacts tal-gwerra. Meta kien żmien l-elmu tal-Ġermaniżi kien isu għandu xabla fuq. Ġifiri, jekk jirramjaq.
Ponta.
Joqtlok xorta.
Isu bajonetta.
Bajonetta. Bajonet sablu u taħt. Taxxi affarijiet fejn kien jibondu. Imma kien jgħidilna meta jitla' mal-muntanja, it-trakk, il-pezz ma kienux magħmul lina trakkijiet minn jaf kemm rota minnhom tispiċċa in arja ġifieri. Għax hu ma kienx raġel żwieq, ġifieri dak it-trakkijiet kienu kbar, alla jagħnu għax qed ngħidu.
Li għamilt inti li kien hemm in-nieva, għaliex kieku kien imur magħhuh mazziju tiegħek l-Amerika li kien marru miljun l-Amerika mill-Ewropa.
Mustin, hemmek San Francisco ngħidula, Little Mustang.
Laż kemm marru Mustin.
Mustin? Bla ma marru.
Ħafna minnhom baqgħu hemm.
Iżgur kien Toronto mbagħad mar Kanada mbagħad daħal Ellis Island għadu reġistrat missieri.
Dawk l-ewwel kollha.
Meta daħal mela mela.
Tal-konvoj tal-immigranti.
Hija kien mar. U l-vapur li mar fuq kien Amsterdam.
Jismu?
Bżajr, ta' ġifiri.
U mux jek kollu xkini, jaqsa għaddejjen jen kollu.
Ma kienu jaslu, anyway.
Iju, kienu jaslu. ħana laqta l-Krimea, daħan kien medalji jemmek, u kem damp kollu x-Krimea?
Il-Bosni.
Iġviri l-gwara kolla?
Il-gwara kolla, iju.
Sal-1918, baqa dejjem.
Malta ma kienx għaw, xisma, Malta t-supplyja il-nurses u l-officers.
Infermiera, sabba marru.
Sabu Malta, mitu u koll.
Mijiet jisimmu. Kienx għaw teħtajba u koll li baqa ħaj.
L-aeroplan dak iżmien ma kienx għaw aeroplan.
Kienu għadhom fil-bidu.
Kien jitlu bil-bombi jitfawu mum, ekka.
Bledej kważi.
Bledej, veru.
Kien jitlu għu. Fil-fat dika li attakkaw damed biex qabdet sewwa. Turini xi medalji bħalissa li kien ingħata missierek u ġvera minħabba l-ewwel gwerra dinjija.
Waħda the Great War for Civilization.
Dina famuża tissemma ħafna fl-ewwel gwerra dinjija u fil-fatt l-istoriku famuż Ferguson Neil Ferguson jgħid li missieru ingħata waħda u jikkritikhom li kif hemm miktub for civilization meta dik il-gwerra kienet atroċi, għax ċivilizzazzjoni jajjarom il-lum, il-lum, ġivili l-Ingliżi, l-Amerikani, l-Alleati u l-Ġermaniżi jajjar il-kulħadd, insomma, li għandu raġuna għamlek. Imma din medalja li semmini l-Ferguson hija preċiża bħal dik li taw il-missieru. U missierek, Alla jbirek għandu l-istess waħda. Fil-fatt, il-figura ta' snin qiegħda 1914-1919, daħlu s-sena ta' wara wkoll, imbagħad hemm the Great War. U qudiem hemm isa rappreżentazzjoni tal-umanità.
Fatt, on the edge of. Hemmhekk hemm.
Fil-ġnub tagħha.
Il-Minnatat. Private Paul Madri.
Tajba wismu wkoll.
Hemm is-service number ukoll.
Proset. Proset. Mela fuq ix-xifer taċ-ċirku tal-midalja kienu jagħmluha personalizzata. Jiġifieri mhux qed ikun waħda minn ħafna medalji, imma jikteb ismek u n-numru tal-ingaġġament tiegħek kif kont fl-armi. Sabiħa u jalla xi darba tkun f'xi mużew ukoll.
Għall-collector's item. Daw li huma personalizzati, ikun jafu li bniedhom u ġenwin.
Għalhekk qed ngħid hekk u anke ma natax għax fil-gwerra li għaddiet it-tieni gwerra ka' missieri għandu medalji li kien jagħmel il-mirja, imma kienu jkunu kopji tad-deżert u x'nafien jagħtu għal il-ħafna. Mingħajr ma tkun personalizzata din tal-ewwel gwerra dinjija personalizzata mad-dawra fuq il-persuna. U mbagħad għandu medalja oħra hawn għandna l-istess 1914-1918 din id-darba. Għanna figura fuq iż-żiemel.
St. George qed jien?
Jista' jkun St. George ma jidhirx bl-ebda dragun taħtu.
Hemm
xi bandiera ma tidhirx ċara. Di skura ħafna din mhix il-istess lewn tal-bronż normali. U wara hemm il-figura ta' George ħamsa
ir-re
Ingliż għaliex ingħatat s'intendi bisem il-forzi armati Brittaniċi. Id-drab tagħha kulurit bħal ma jkunu dejjem ma jibda minn viola, mbagħad blu, mbagħad gris, mbagħad aħdar, mbagħad isfar u aħmar fin-nofs.
ma żewġ medalji vera minn żbieħ, jiema nafx kemm ikunu komuni m'iniex daqshekk fil-kollezzjonijiet tal-medalji, imma żgur li jixel ilhom post fil-Mużew tal-Gwerra.
Kien jeddinna u kol, kien jeddinna snipers, taf kif kuj jintunaw
li... Snipers u ma daw kien jisikuna moħbija, biex juqtlu wieħed wieħed individwi.
Kienu jinżlu isfel, u jmissu l-lazz, l-lazz ta' zarbun. Jekk il-lazz ta' zarbun ikun crossed, da' kif issellju ġermanis. Jekk ikun dritt hekk, da' kif issellju tal-alleati.
Ġifier kienu jarfuhom mill-lazz ta' zarbun.
Issa jekk ikun hemm xi wieħed avventuri se jitħanamlu krossjat. Jista' jkun alleat, kull ma jagħmlu jċartu l-ekonu.
Iżgur jekk jitħaq bik ġifieri jista' jagħmellek il-lazz li taħsbu sieħbi.
Daqs kemm kien rakkuntanna l-pama jasan.
X'tiftakar iżjed milli kien jgħid, inti semmejt il-vjaġġi bit-trakkijiet fuq dawn l-għoljiet u l-muntanji li hemm. Issa l-Krimea llum hemm semmija mħabba kwistjoni.
Ma' Russja kienet.
Tar-Russja u l-Putin.
Fil-fatt anke dak iż-żmien ma' Russja kien.
Meta jew 50 sena ma' Russja.
Satellit waħda mis-satelliti
u l-portewlieni dejjem u tagħhom jiġifieri naħseb għalhekk id-dinja kollha qisha ġam li ta' fatta li dieħed fa' tar-Russja issa ġina ġof fettillu 54 tiegħek lill-Ukranja meta l-Ukranja kienet parti mill-Unjoni Sovjetika.
Ir-Russja għalhekk irridu jżommuha għax tikart tagħhom. Jiġifieri l-gwerra kbira 12 miljuni għal nagħmel.
Eżatt.
Imma iż-żgħar Dieu Sovran kien jgħidu. Mhux Dieu Sovran m'għandekx sejk ma tistax offizjal ma tistax argumenta miegħu.
Xejn ordni u timxi.
Jiġi sejna darba dal-ċarġu. Allora ikollok raġun ma tistax jieħdu.
Għalhekk kienet interessanti li qalt li l-missiera kien qabad bil-liva biex mar il-Krimea ġifieri huma marx volontari.
Li kien għalih
kien imur l-Amerika.
Kien imur l-Amerika. Ħaj laftux biżejjed biex jixtru l-biznes.
U binqas periklu.
Eżgħu dak l-ejn tiegħu li kien. Fil-fatt mar darbtejn l-Amerika.
Wara li ġi mill-gwerra mar jitaqa' magħhu hemm u damu hemm.
Imbagħad it-tieni darba għax hu mar u reġa' ġiegħu missier biex iltaqa' mommi. Is-sommi għallew ma tantx
ifassi. Biex jiltaqa' mommok biex xrid Maltija.
Minn tar-raħal kien jiżewġ.
Imma fejn jiltaqa' Malta.
Eżgħu mela mela.
Jiġifieri ġi ma sabx Amerikana
ħa. Jew
Ġermaniża jew Taljana migranti.
Maltin kien jiżewġ.
Il-Maltin mal-Maltin.
U għom kienet 11 sena żgħar minnu u kienet għallima, teacher kienet għom, jizak iż-żmien, kienet il-kolleġġ kienu għalluħ.
San Ġiljan.
Il-bajja ta' San Ġiljan. Kellhom Miss Mortimer in charge.
Ekku.
U kienet ħafna mostin hemm.
Fis-snin 40 għaw.
Żgur, żgur.
Wara gwerra.
Fil-fatt wara li miet fil-1954, tal-et għamli, għax miet twieles fil-1900, fil-1954 għamel sena marit ħaf ma kienx lak għatawlu siegħu. Il-kanser tal-għalu l-fuq kien isoq qed jera id-dar miskien.
U dak iż-żmien ma kienx hawn il-medicini tal-lum.
Żgur, il-bommero llum jagħmlu transplant.
Appunto.
Dak iż-żmien le. Jew kont naħdu tokis bil-wheelchair. Waħda kellhom wheelchair mill-Amerika. U kont naħdu tokis, it-tokis kien ħobbu ħafna.
Kont se ngħidlek it-tokis li llum is-sinema huwa totalment teknoloġija mod ieħor. Mbagħad it-television qatlu hawn Malta, iċ-ċinema ta' dak iż-żmien. It-tokis kien fenomenu Malta le. Kien hawn f'kull belt u raħal.
Il-belt kien hemm ħamsa.
Il-belt kien hemm ħamsa, il-ħamrun kien hemm xi erba'.
L-Berker Kara kien hemm tlieta.
Berker Kara kien hemm tlieta, kien żvok enorm.
Ġiex passijiet hemm mill-mosta
għall-Kara ġifieri.
Imma kulħadd isu x'taq li jkollu l-sinema tiegħu.
Fetaħ il-mosta mbagħad?
Iva, żgur.
X'kien jismu ma tiftakar?
Palladium.
Palladium.
Il-mosta.
Il-ħamrun kellhom nismijiet mit-Tuneżija Franċiżi, għax kellhom L'Odéon, Trianon, Lumière. Imma magri, magri l-mossa jem ħafna?
Le, le, fil-fat, jena fuq il-directory, l-uniku jħedċa li magri li jem fuq il-directory.
Tal-mossa.
Mil-mossa.
Isma, la semmejna l-mosta u r-roti, Johnny, abbat ma r-roti, mħabban nanna l-ura.
Zgur, għax jena abbat ma konċ interessat, jena ħanajlek, konti mbur l-ħanu, jgħed l-pax ħana għamel, jgħed l-punctures, punctures, punctures, dak il-bim ma għinxaw asfalt.
Da, għed il-semmu kważi waqt il-gwerra.
Eh, tamtek, saw, uħġiċ, jgħed li daħħli dej ġol-kaber, ħatarem xaħġiċ,
mbussubaj
għaddej mwassagrati, abbat jena jgħed li mur il-darġi bl-termus, ma konti mbun jgħed ma, tafxan l-għamel, punctures. Netta subaj kollam għattajn, għakken istin telefon mmur l-wied, bil-kafe kollu xo bittem. Għakken jgħidan kif ma ġiġ, ta' jgħidlu x-għabattu jgħamil. Jgħidan mux panċes, mużak li ktar jgħidħlu bil-panċes. Għal-tarament, ma tafx jgħamillek.
Għumbat għal-blek xoli u.
Le, le, għumbat jgħidħal t-dokjar kont.
Wara gwerra sa. Inti waqt il-gwerra x-tiftakar, inti kellek.
Xaħam sa' jgħidħal. Imma ħan jgħidlu kukoll, dak iż-żmien, meta kien ġilajru plani, kodju nħorġu fl-eli u fil-daw, jgħodju jgħarru maddejjin. Għakken jgħumma x-nganjaw għamu. Kena ħafna niesek mietu.
Mietu għal xkienu kurjużi.
Issa l-papa dejja kien iddaħlani fuq il-bejt li biex naraw il-dogfights.
Tal-aeroplani.
Ekki aeroplani uħodni miegħu. Darba, għax niftakar ċerti affarijiet.
Ġifieri dik il-biża' kollha ma kontx tibża' huma.
U anke kun il-ħanut. Ngħidlu inqogħdu hawnpa, ma mhurx ix-shelter. Ix-shelter kemm taqsam triq kien ta' ġifieri. U mbagħad bdejt ngħidu qed nibża' ta' qed nibża' pa mhux imu ġewwa ix-shelter.
Jibdew jersqu l-bombi.
Il-ħanut intradab bir-rotib kollox. Kien hemm wieħed ċensu. Kim bil-bala, għet jorbot il-bala, l-ħol għadem u għahla ġifiri, dak l-istess, bieċa xrapnir, tajrit l-rasu, insomma, u l-bala kien għada, u s-sukkeratu man t-mess, t-skanta. Da l-Afrika l-iftakaru. U għahda evangelista, vella, tal-Messina kien jidurna, għalla evangelista, għet xos kien, għatlu li Paulinu, tajtse u t-lili, spiċat fil-pjazza tal-artorju, bla rasu bla jdej.
Meskina.
Meskina.
Iġifiri għalla volja.
Nissirek l-axħar li kellem għalumi.
Iġifiri għalla volja. Il-mosta miex fej il-port il-gbir, imma xorta kienet tintlaqat. Fil-fatt, għanna l-istoria, il-lum li qed nirrekordjaw, mill-jidher l-anniversarju tal-bomba li għaddiet bin ġol kopla famuża tal-mosta. X'tiftakar minnha inti kellek 6 snin?
Aħna, meta niskennu ma kienx hemm shelters biżejjed il-mosta. U konna l-morru niskennu fir-rotunda, ġol-kandier, jew ġol-knisja wara l-artali, dak kienu kien qisu bħal kaxx. Ma mbagħad x'in jiġri, kien jinkisar il-ħeġġeġ u jibda dejjed dan il-ħeġġeġ kollu. Bad ma ħallemniex.
Iżu xita hu.
U mbagħad konna mmorru kandierja, niftakar konna mmorru kandierja. U qudiem il-knisja kien għamlu l-blast walls. Bil-kolonni, fin? Tal-ġebel kienu għamlu.
Biex jilqaw l-attakki.
Uħana jiddak xejda fuq missieru kol. Missieri għara ġemmi gwerra u kien mużiċista.
Għara li ġi mill-ewwel gwerra dinjija.
Mill-ewwel gwerra dinjija. Mill-ewwel,
fil-1919.
Imma mbagħad kibru da, kien iduq f'orkestra. Tal-Hungarian Band Orchestra. Il-banġo kien iduq, il-batterija, kien u ċertu kanta magħhom, ċertu għoti kakija. Kellu 7-seater, Amerikana.
Missierek.
Missierek.
Iġviri kellu karozza, kol, għet issemmi. 1919, diġa kellu karozza, ma tamma ta' karozzi kien għaw 10.
Karozza Amerikana kien għet sawdar, ta' kizmi kollu kurrujiet.
Kollu ġiswet, u goff.
U kien jgħabbi, u darba minnu.
U mifej ġabba di karozza, mifej xtra.
Insomma, no, mux xtra, u
xtra.
Ma malta s-servizzi.
Jow ta' s-servizzi, insomma, gazan kien bella.
Ma nafxie ġabba biex mjom, ma għasib xie ġabba mjom, ma kem rita xallas, ma jgħasanta.
Tinsiex kien l-Amerika, u għu ġej l-ewel karozzi ta' Ford u għek.
Ford, Chrysler's, Chevrolet's kien għu. U kien għet 7-seater, kupe, bittinda ta' kien sabi, il-roti ta' l-spokes.
Isa limuzin il-lum kważi.
Limuzin, isa limuzin. Da' missieri, kellu jdoq għand kun il-palazz. Il-palazz kien ikunu selection.
Għanti
għvernatu. Ma veni kien iddoq.
Veni li maruf u koll.
Dak anke fit-tixti, jew daq li veni.
Veni, maruf ħafna.
Aħna għalaqna 53 sena miż-żewġin il-mara.
Proset, u
għu. Tfal ma għandix, ġifiri.
Għandkom l-xuxin.
Jena kbir, mem l-isfal, n-naħatej. U għi zaħra, mem li għal-isfal, u għahna ma kendix.
Dik lażla ta' natura, ma jafa.
Alla jafa, dak l-affarijiet. U għabba kollox ġifiri, u ħarġ bit-toksido, il-toksido taf xini, il-tails, bit-ċof ġifiri.
Gala.
Jena ħabib tjen iż-żin u l-tajer tal-karozza.
Tal-karozza. Biex tiċċajtaw.
Taf kif sarif.
Il-gu, il-gu,
il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu,
il-gu,
il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu,
il-gu,
il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-gu, il-belt, il-premier. Kienu popolari ħafna u kienu anke fil-karnival, jambu l-kossu.
Bil-qala u l-moqdif, il-lum ċars magri qed tilaqana mar-rakkonti ta' missieru li kien ħasem fl-ewwel gwerra dinjija fil-Krimea isuq trakkijiet enormi tal-forzi Brittaniċi.
komplu isimaw bil-qala u l-moqdif.
Għawnek, għanna ritrat ta' missirek ma' ħabibtija u da' mġvera. Nasib, għedin bil-Banġowa u fidejom u għedin l-Stati Uniti San Francisco għaw iġviri. Diġa San Francisco, mela Maltin tal-immigranti għaw ta' nanna venut najdulu. Xi waqt il-gwerra l-kbira. Il-sejju kien jgħad diġa l-Amerika.
Missir kien jgħad ma' teatrin u
kol. U mek x'kien jagħmel bħala xogħol?
Hemmhekk kien jaħdem l-Astoria Hotel, għadha tesist.
U ħadem il-magħrufin.
Wellis Island, ir-rekordjat.
Fejn daħlu l-ewwel emigranti.
Emigranti.
Għax id-dwana kienet Ellis Island biex jikkontrollaw id-dħul. Illum hemm mużew tal-immigrazzjoni wkoll il-Belt, interessanti tal-Kummissjoni Immigranti. Libes dejjem smart ħafna b'din l-uniformi, dejjem żagħżugħ, jiġifieri qed nitkellmu 1920-30 għandek kollezzjoni kbira ta' ritratti. Kien konxu tar-ritratti wkoll, eh?
Kien ħobb ir-ritratti ma kien ħobb ir-ritratti.
Inħin kollu jiġbed ir-ritratti, għax dan hekk hawn xi wieħed fil-ġimgħa kien jiġbed. Għaskemm qed turini dak iż-żmien biex tara ritratt ta' dak iż-żmien.
Bejzra, dak il-ħusmu.
Xi tieċ jew xi tarbija ġdida li kien.
Ta' missier kien. Kuntrabax.
Kuntrabax fih iktar minnu fil-fatt.
Kuntrabax u kien idoq il-flawt ukoll. Uħuh.
Il-mużika minn fejn ġabha fil-familja, minn kien hemm xi ħadd fir-razza qabel.
Fil-fatt ħuh iż-żgħir imbagħad Gerardo Magri kien idoq l-organi tal-Knisja dak. Dak fih tliet tassieri. L-ikbar wieħed li huwa Malta dak tal-Mustan ta' Inżoli. U b'tnejli kien idoq il-mattinata tal-bliet bil-nivel ġifieri. U kien hemm wieħed Don Anġolin kien ismu. Kien jgħidlu Gerardo. Ara ma ddoqx dawk it-tniet, għaliex dawk profana.
Kien hemm minn kien skruplus fil-mużika tal-Knisja. Fil-fatt anke kien idoq naħseb mal-banda Nikolo Iżwar.
Ta' 12 sena kien idoq it-tambur, naħseb it-tambur kien ikbar minn naqs kemm kien jidher żgħir jiġifieri.
Għax waqas it-tambur li ma għażel it-tambur.
Tambur li anke jien kont tħalt mal-iskawsi l-istess pattern nar, jien hu. U mara l-gwerra, imma jien kont tħalt fl-Air Force. Fil-1956 l-Ingliżi attakkaw is-Suez.
Ekku.
U kien għandu ħaj, għalli le, no way, m'intix ħadd titlod.
Ma ridekx missierek.
Għaliex jinqbad bil-lieva.
Il-klim tiegħu dejjem li fl-ewwel gwerra ħabat bil-liva fl-1914.
Tantu hekk ħoh mar jiġi l-Amerika hu.
Issa nafu li Malta kienet involuta xiftit ukoll fil-gwerra tal-Krimea tas-seklu 19, 1856-56. Dak iż-żmien kulħadd kien għamel il-flus b'xi mod. Imma meta tiġi għall-ewwel gwerra, b'dak ix-xogħol kollu ta' sogru bħal missierek kien jgħad fuq il-front fil-Gallipoli, sħabu jmutu jintlaqtu. Meta ġi lura wara l-gwerra u Malta. Kien faddal solt, ġifiri għamel flus.
Għamel, barra li kien faddal, kien jibbat l-ommu. Ma l-bicċa xogħol, mbagħad hawnhekk, għax missier kien daqsxejn għan lucky miskin. Kien jaqbad il-flus tiegħu mill-ħuh biex jibgħathom Malta.
Sewwa.
Dak ma kienx jgħid jgħidilhom billi.
Uħuh kien miegħu fil-gwerra.
Mhux fil-gwerra le, l-Amerika kien is-tzinzin.
Is-tzinzin ħabba l-banda probabbli.
Kien jibgħat il-flus ma taħuh. U dak ma kienx jgħidilhom id-dati jew ta' Paulinu.
Ħasbuhom taħuh.
Meta ġi lura. Teħx kamaj, ruħ il-missiri, għallu mira mux, u kien jabat il-flus, jintaħ il-flus sem, ju biex jibatun, biex jidallaw.
Ma fadlu għam xfismu?
U kien jidlu, ha, għamilu ma tijak u batun lom. Ma kienx jidlu tijaj taħija.
Ma kienx biex jifirdu għam?
Il-flus li kien jibat mux biex
ifadlu għam
lom? Biex jajn il-lommu.
Biex jajn il-familja.
Biex jajn il-familja.
Li kien jgħamlu għam l-emigranti kolla għam għizmina, sepu. Kien ħafna faqar ma.
Missier kien hemm semma ħafna. L-Amerika x'kien jgħidu. Issa jiġi l-Magru. U joqgħod jirrakkuntana fuq il-gwerra. Għax hu meta kien inqabad bil-gwerra, kien tagħma ħafna affarijiet.
Da
donna n-nomi maħromi, d-dentjen jahdem bil-bali jadulu.
Ma jider bidwi?
Ken burdnar.
Burdnar.
Kienu murri ġip il-ġebel. Kellu karettung bija. Li għabu l-ġebel kienu kun taf karettung. U ma kienx un l-izzien, u bħal kim saħtu ħafna fin. Għal ħmirta Malta. Ħmirta Malta użawum. X-sietin, meta daħlu minn Sietin għall-Amerika. Għax il-ħmirta Malta kellu saħtwal. U id-neħtwal u koll kellu saħħa tremenda l-bawla ta' Malta.
Allura fl-Istati Uniti, diġifieri. Ma ħmirta Malta ngħid kif wasal l-Istati Uniti.
Mhux importawhom naħseb jien.
Ħaduhom bil-fabur. Interessanti di. Għaliex nafu li l-Afganistan użaw issa għall-elezzjoni f'April 2014 użaw xi 9,000 ħmar biex qasmu l-polling boots, il-kaxex tal-voti. Ħmar avvanzat. Ma
kellu tieħu wkoll ta' x'hekk waħħa saqek mal-art.
Ma jiċċaqlax.
Ma tċaqalux sa.
Biex lasu jibsew.
Dan nagħmel kien jgħid li ejja ħadd l-bisni terħa u jibda jdurek. Jinżhom ilu u jibda jdurek magħha. Bit-terħa kien taħħorhom bit-terħa u jagħmlu s-sus
il-terħa.
C'est mon tien si l'amour, le son tien s'ouvre bord, le zonche comme soeur, c'est la possède la toi. J'ai notre seul ami, j'ai notre seul consigne.
Johnny kemm mal-Awstralja għal-3 sena.
Tar-rota, l-atleta,
dak tiktar wieħed li għamel suċċess.
Għamel ħoss.
Rabaħ ċampjoni ta' Malta xi ħames darbiet. Ma kien ikun hemm nara friction, l-iktar kien hemm friction bejna beħar qormi. Mbagħad jiena dħalt id-dokjard u kont ngħid lilhom li kont naqla 70 shillings a week, kont intihomla kollha, għax tiktar li bażi l-kbir.
Dejjem, responsabilità.
Marja Santa.
L-ewwel wieħed li jista' jaqla xi ħaġa.
Mbagħad ommi daħlet taħdem teacher reġgħet fis-71, emergency teacher, mbagħad kienu għamlu tal-post insomma. Bid-dokjard, kont rixt, un patħal fl-area fjem, bl-uniformi, għam 12 sena.
Xkont għamil?
Maintenance fuq l-aeroplani, magni, hydraulics, kollox. L-aeroplani ħana ma kondix namlu, l-avionics.
Mela, il-teknika ta' nanna, għaddi ta' nanna.
Un pat minem mort naħdem mal-Amerikani, fuq il-Disitrix, Disitforce. Un pat minem tħat mal-British Airways, Trident 1, 2, 3, u Vanguard, u Viscount, kolla ħdem fuq għandar. Un pat tħat mal-Air-Malta.
Mela, dort il-lini dal-aeroplani.
Disaw 30 sena għamilt naħdem fuq l-aeroplani.
Prosi.
Xan bat jena lift fuq il-composites, għaxin dajemek, anki għalke dokjar, kien jgħid li titmur abbord, jgħu għanajdu għamur abbord. Xidim fuq submarines u koll. Fuq l-HMS Seagull ħdimtu koll, kun nażlu isfel fl-engine room. Wara l-gwerra, irrid jagħmlu il-conversions, għalikom għaj sweeper jagħmlu xi ħaġa oħra, fejn? Batu ni kors l-Amerika, Seattle.
Fejn il-Boeing.
Fejn l-Everett, fuq il-composites. Mbagħad batu ni Toulouse.
Franza.
Fuq
l-Airbus.
Fuq l-Airbus.
Prosit.
Kena wieħed, għalli, where are you from? Għattu from Malta. Malta, għalli, FTS Malta. What's wrong with Malta? Għalli, because you bought the most sophisticated aircraft Airbus has. Għax kien fly-by-wire dak. L-Airbus, eflaħna għanna tana marra ta' l-Airbus. Għalli, such a small island. Għalli, what it doesn't mean small minds jien. Għalli, ma moħna u zzer ta'. Għalli, 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 għalli,
għalli, għalli, għalli, Je le passe de la toile. C'est notre seule santé, tu vois c'est l'autre bonheur.
Barra l-aeroplani ta' naħna konna kontrattjaw. Aeroplani oħra.
Skont id-domanda.
Għandi l-lista tal-aeroplani sar meta kontemmien. Li aħna krejna mill-linja l-oħra. Ħafna ta' mhux fi. U ġeli 720 konna għalu s-sit kollha. Għax hawn kienu jiġu l-Libjani. U kienu jixtru ta' minn Malta. Allora konna nimluh bil-frejt.
Flok is-sejt, merkanzija. Kien hawn negozju.
L-Libjani kien ħobbu għal Malta.
Ħafna, waħdhom.
Meta kont immur hemm biex nagħmel maintenance, kien jgħidu li l-kelma tal-Malti. Ija iktar b'saħħitha mill-kelma tar-riq. Meta bniedem Malti jitik il-kelma
tiswik ta' minn tar-riq.
Tiswik ta' minn tar-riq.
U
uwem inħallu il-laqa simpatika tana u nostalġika jkolli najt ma Charles Magri mil-mosta li kif smajtu tana ħiel dwar x'kien jiġri fiż-żmien l-ewwel gwerra dinjija f'Malta meta mal-ġuħ kbir li kien hawn kienet imposta l-iva li ħadet lill-missieru fil-Krimea jis-sogra ħajtu mal-forzi Brittaniċi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu ġimgħa dieħla ma' mistieden ġdid, suġġett ġdid min-naħa tiegħi ċans wieqaf insemmikom.